Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. В эфире «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Александр Класковский. Александр, добрый день.
Витаю вас.
И Валер Карбалевич.
Привитание, Валер. Добрый день.
Тема нашей гуторки – это выступ Александра Лукашенко перед активом у Солигорску. Учора гэты запіс быў паказаны па беларускім тэлебачанні, прычым было сказана, што это был як бы закрыты выступ, закрыты актыў, ну а тут вось як бы БТ раскрыла таямніцу. Ну і сапраўды это быў адзін з самых, можна сказаць, такіх канцэптуальных выступаў Александра Лукашэнкі, дзе ён як бы паказаў сваю пазіцыю па цэлым шэрагу накірункаў. Ну, адзін з самых цікавых, напэўна, это ягоны вобраз змагара за незалежнасць, прычым з пагроза, так з яго слова, можна зразумець, сыходзіць зараз хіба не выключна з усходу, з Расіі. Ну і было сказана, што мы выстаем у землянках, будзем галадаць, халадаць і гэтак далей. На ваш погляд, наколькі вось гэтая схема, это, як кажуць, фрэмінг, пазіцыянаванне, наколькі гэта працуе, наколькі гэта вот перед этим активом, якому 26 гадоў тлумачылі, якія мы браты, як мы любім Расію, а Расія нас. Вось. А зараз вот ім такое, як бы, подносяць, што лезь не воюваць з Расіяй трэба. Ну і, ведаеце, я прасіў бы вас, как бы, все ж таки, как бы, порефлексовать, потому что видовочный отказ не это все глупство, Лукашенко дурань, вот, сдурнев за 26 годов, а может быть, что-то и он разумеет, чего вот мы с вами не разумеем. Александр.
Ну, по-перше, можно зразуметь, чому Лукашенко осядлав вось гэта конька, узял на узбраенне гэты тезис. Просто няма про что говорить по великим рахунку. Потому что некой позитивной программы, по идее, вот ты идешь на выборы, ты повинен казать, какой ты бачишь Беларусь завтрашнего дня. У Лукашенки, мы ж памятаем, когда он призначал теперешнего премьера, гучала теза, что там, на вот будовать ничего не треба, головное ничего не разборить. Когда вот это перекласть эвфемизм на звичайну мову, это значит, вот, я хочу застаться при уладе, а остальное все, вот, это уже некие другорадные речи. Тому, видать, после долгих усиляких мозговых штурмов, там, видя оточение Лукашенки, пришли до высновы, что вот тезис треба, что теперешний лидер – это оборонца незалежности, и только он может уратовать Беларусь там, от поглынания, от того, как ей не разодрали некие, как он кажет, сильные мира всего. Так что это борьба за парадок дня. Потому что
а чем там, Александр, я вас перепоню, там цикавый такой поворот, когда он сказал, что да хрен с ним, да кто бы не пришел, да навод при допомозе Майдана. Але абы незалежник, абы пробеларускі, а покольки вот эти гады, яны не пробеларускі, так я супраць іх не тому, что Майдана нават боюся, а тому, что я за Беларусь, за батьковшину дбаю, а яны як бы за москалёв, ну, фактично.
Так, гэты пасаж, я на его так само зверну увагу, но он был абсолютно нешчырый, и вось у гэта, я думаю, что докладно никто у зале не поверил, что не пыта, калі прыйдзе про беларускі некі человек, замест яго, так он готовы даровать и нават Майдан. Ведаючы не любов Лукашенки до гэтых, як он кажа, нацменов, не любов до Майданов, памятаючы, что он недавно сказал, что я и Украину не отдам открытым текстом, вось гэты пасаж выглядал, ну тут он уже проиграл трошки, настолько он хотел выглядать про белорусским человеком и незалежником. Але мне здаётся, что у принципе вот то, что ён накидает вот эти тезисы, ён и пропаганда, это наврать и працуя и на тех, кто сидит в зале, у них вовле когнитивный диссонанс, потому что, саправды, не только шмат годов казали, что мы пойдем там у интеграции настолько далеко, некалі молодый Лукашенко починал, на кольки захоча Россия, ён же и теперь вот с лётов днями на аппарат у Москву, калі прылятаў у Мінск Лаўроў перад гэтым 19 чэрвеня, то Лукашэнка таксама сведчыў, што нічога ў нашых дачыненнях зусім не іскрыць. Правда, якраз у Салігорску ён пачаў зноў казаць, што бывае вельмі моцна іскрыць, і тады мы нагадваем, што трэба асцярожна там з апошнім саюзнікам. То бок, гэта супярэчлівыя тэзы, і якраз тое, што Лукашэнка працягвае вось гэтую лінію, так бы мовіць, што мы саюзнікі не разлі вада, гэта разбурае ў значнай ступені наратыў, які зараз ён спрабуе накінуць і разам са сваёй прапагандай, што, маўляў, рука Москвы тут хоча перакуліць, разадраць краіну на гэтых выбарах.
Валер, ну а як вы лічыце, все ж таки так ці так это не працуе? І, дарэчы, ці это адзінае, бо в Салігорску ізноў жа прыгучала, што ну, мы выйгралі нашу гульню з ковідам. І прычым там цікава, ён як бы тлумачыў, што кажа, што тое, што звярталі ўвагу на мае там жарты, пра баню, трактар, ну, гэта ўсё ж было, так сказаць, я вас супакойваў, я як бы як гіпнатызаваў вас, а насамрэч-то я вас ратаваў. І вот этот вобраз ратавальніка і ад ковіду, і ад геополитичных жахов, что он так, вот так не працуе, а потом в жнивне, может быть, мы с вами скажем, да, все ж таки мы что-то не подлечили, не долечили. Не,
Валер? Ведаете, у меня такое более складанное уражение от этого выступу. Зверните увагу, фактично Лукашенко почал активную агитационную кампанию. Засадзіўшы асноўных апанентаў за краты, ён якраз эту агітацыйную кампанію вядзе. Вось трохі раней была такая таксама закрытая сустрэча з так званым актывам. Слова такое цікавае, актыў савецкіх часоў. Гарадзенскай вобласці, цяпер вось Менскай вобласці. Прычым, звярніце ўвагу, ён больш апелюе не да народа, а да наменклатуры, да чынавенства. Вось, выглядаў ён вельмі эмацыйным, вельмі ўзбуджаным, вельмі нервовым. І я б сказаў, увогуле цяжка неяк аналізаваць і рацыяналізаваць усе ягоныя выказванні, таму што яны былі даволі супярэчлівымі, даволі супратлеглымі адно другому. Гэта такая некая, ведаеце, плынь падсвядомасці. Ну, і пачаў ён, як зноў жа у савецкім стылі, з міжнароднага становішча. Вось. І што мы пачулі? Мы пачулі, што ва ўсім свеце абсалютная, так сказаць, некая адбываецца катаклізмы, і ўсе гэтыя катаклізмы ёсць пагроза.
Як страшна жыць.
Так, ўсё гэта ў стылі такой канспіралогіі, то бок з усіх бакоў ворагі, Беларусь у атачэнні ворагаў. Прычым, вот у мяне склалася ўражанне, што пагроза не толькі з усходу, пагроза ўвогуле з усіх бакоў, што і з захаду там на нас увесь час ціснулі, але яны зразумелі сваю памылку, дарэчы, не толькі перамаглі ковід, але і захад перамаглі. Таму з усіх бакоў ворагі. Ну і ворагі, зразумела, і ўнутры краіны. Гэтыя нацмены, якія чамусьці ў 21-м годзе чуць не ўсю тэрыторыю аддалі суседзям. Ну і, зразумела, галоўныя ворагі – это сённяшнія кандыдаты ў прэзідэнты. А што тычыцца Расіі, ці працуе вот эта ідэя пагрозы з Расіі? Яна неяк вельмі дзіўна вось выглядае на інфармацыйным экране. З аднаго боку, адтуль з Расіі суцэльныя пагрозы, а з іншага боку, глядзіце, апошнім часам нават адносіны з Расіі палепшыліся. Вось Лукашэнка быў на парадзе, дзе, калі глядзець дзяржаўныя медыі, ўсё адбылося тіп-топ. А наколькі зноў жа я зразумеў, у аўторак, то бок заўтра, ён едзе на
Варжэв.
Да, Варжэв, да. І дзе, як ён мяркуе, адбудзецца сустрэча з Пуціным. То бок неяк усё гэта не выглядае, як суцэльная пагроза з Расіі. Тым больш, што сапраўды відавочных фактаў умяшання ў Расіі ў беларускія справы нема. То бок, ну, я не, і з глядзіша звичайнага абывацеля, знову ж, бо гэтая пагроза з Росіі, ну, яна не бачная. І гэтыя лукашэнкаўскія як бы нагнятанне напружанасці, ну, яна трохі выглядае трохі дзіўнаватым і штучным, як не бачыцца. І як гэта, мне здаецца, бачыцца з глядзіша звычайнага абывацеля і нават звычайнага чыноўніка.
Ну, а еще один сюжет, может, меньше штучный, меньше суперечливый. Это, как бы, внутренняя ситуация, якую он вельми цікаво, как бы, описал, спокойное расхистывание ситуации. И он фактично сам признался, что, как бы, он посадил Тихановского, и это было зроблено адмыслово, не тому, что там той там пхнул милицианта. Так было сказано, так. Такое задание было даденное. И вот на конт вот этого спокойного расхистывания, ну, может быть, он и саправды имел рацию, что планы были такие, те ситуация до этого и шла, а он в этом смысле дейничает довольно технологично. Ну вот, спочатку убрали как бы лидера в улице, магчимых активов, тех, кто мог бы повести за собой в улицу, это Тихановский, это Статкевич, это Северинец. Причем Лукашенко, ну, фактично потлумачил, что я их прибрал не тому, что они в чем-то виноваты, а тому, что они могли стать вот как бы такими кристаллами, на яких нарастев. Другий удар – это по социальных сетках, это по видеоблогерах. Так, может, он и саправды сможет спынить эту хвалю? Вот, до речи, тут вот зараз дискуссия, вы, напевно, все читали в Фейсбуку, что, ну, вот, коли, как бы, прибраны лидеры в улице, коли прибраны лидеры, как бы, меркования у социальных сетках, то, может быть, и саправды, как бы, вот эта хваля, она просто ни во что не выльется. И, как бы, он, принамсі, технологично выиграет. Валер.
Ну, калі разважаць пра ягоныя словы, пра тое, што небяспека краіне і звонку, і знутры, то тут трэба разумець, што Лукашэнка сваю ўладу атаясамляе з краінай, з дзяржавай, з Беларусью. І калі існуе пагроза ягонай уладзе, то гэта раўнацэнна, раўназначна пагрозе Беларусі. Адсюль усе гэтыя страхі і ўсе гэтыя бачанні ворагаў. Ну, сапраўды, ён не хавае тое таго, што робіць, хоць і спрабуе неяк гэта, значыць, патлумачыць нейкімі рацыянальнымі аргументамі, што вось той бабарык грошы краў і так далей, выводзіў з краіны. Вось. А калі казаць, наколькі гэта рацыянальна, ну, гэта адзінае, што застаецца сёння ў яго ў руках. Бачыце, ён нічога асабліва не абяцае краіне, ён не прапануе некую надзею. Наадварот, ён звяртаецца да мінулага ўвесь час. Увесь час параўноўвае то, што было раней, і то, што было сёння, і кажа, бачыце, вось як добра. То бок, ягоная галоўная ідэя – гэта не тое, што я вам прапаную нешта, не некае цудоўнае будучае, некія планы, некія перспектывы. Галоўнае – я ўсіх заткну. Наколькі гэта працуе? Ну, пакуль гэта працуе. Бачыце, удалося збіць гэтую хвалю пратэстаў. Удалося сапраўды нейтралізаваць найбольш актыўных суб'ектаў гэтага пратэсту. Вось, і выключаць нічого нельга. Цалкам рэальна, што сілавой спецаперацыі ён зможа задушыць гэты пратэст, а пратэст гэты не гатовы да сілавога супрацьстаяння, да сапраўднай рэвалюцыі. Я б сёння ўвогуле не даваў бы нейкіх прагнозаў наконт таго, што будзе далей, ну, хаця б з таго, што трэба паглядзець, каго зарэгіструе Лукашэнка. Пасля гэтага, мне думаецца, больш можна дакладна будаваць нейкія прагнозы. Таму што калі не зарэгіструе ўвогуле ні сыпкала, ні бабарыку, ну гэта ўжо зусім іншая будзе сітуацыя і зусім іншыя варыянты развіцця падзеяў.
Александр, ну мы з вами, як і Валер, як бы пережылі ў сваім жыцці ўсё ж такі адзін як бы злом сістэмы, это канец 80-х, пачатку 90-х. Мы ведаем, як гэта адбываецца. Вось. І вот у сувязі з гэтай як бы рэтраспекцыяй, якія суадносіны як бы арганізацыйнага моманту і стыхійнага моманту. Бо сапраўды Лукашэнка, калі лічыць вот як бы скажем так, революцию, какие-то змены спецоперации, то он дзейнічае вельмі пісьменна. Он дзейнічае як бы для того, каб вот гэтых лідараў прыбралі, гэтых лідараў прыбралі. З іншага боку, другі бок, невядома, што б рабіў Ціхановскі, але ён як бы выведзены з гульні. Яго жонка Светлана, она і не заклікае нікога ні на плошчу, ні там да бунтоў, да нейкіх пратэстаў. Такая же пазіцыя і штабу Бабарыкі, здаецца, яны наўпрост гавораць, што не трэба. Вот. І в этой сітуацыі ну вот чистая спонтанность, в какой ступени она может сама развиваться. Ти это в этом смысле она просто как бы, ну, подставить людей под дубинки, а может что и похуже. Про Андыжан уже было сказано.
По-перше, коли сгадывать апошние годы Советского Союза, злом той системы, то была принциповая розница. Тады ўсё ж такі перабудову ініцыяваў Гарбачоў. І тады, кажучы сучаснай мовай, быў відавочны раскол у кіроўнай эліце. З аднаго боку былі кансерватары такія, як Ягор Лігачоў там ці Ефрэм Сакалоў беларускі, а з іншага боку былі перабудоўшчыкі там паплечнікі Гарбачова такія, як Александр Якаўлеў. То бок зверху і галоснасць задавалася. Я ж сам памятаю, быў рэдактарам фармальна камсамольскага выдання, якое фактично стало антикоммунистичным, газета «Знамя Ютости», оно имело великий уплыв. Теперь, вось, саправды, тут можно сгадать, что днями министр замежных справ Владимир Макей давал интервью, и он, видать, довольно широко сказал, что режим моцный, никаких там нервований, ухваливаний, о своей истории.
Александр, я вас перепыню. Ну, правда, тут такой вспомин, памятаю, здесь ты читал, что, сдается, в 88-89 годе Евген Примаков, тогочасный член Политбюро, был в Штатах, и ему спытали, скажите, а вот коммунистичная партия, кольки часу мая для того, как ожыццявить те реформы, какие вот запланованы? Он сказал, вечность. В 88 годе. Прошло 3 года.
Так. Ну, невядома, што будзе ў Беларусі праз 3 гады, таму што 9 жніўня жыццё не канчаецца, калі ўжо даваць прагноз, то я думаю, што Лукашэнка, канешне, утрымае, напэўна, ўладу, это 99%. Я мушу гэта канстатаваць, як аналітык, хоць часта, вось, калі я раблю такі прагноз, дык крыўдзяцца вось гэтыя рамантыкі, неафіты цяперашняй кампаніі, якія пайшлі там за Бабарытам, за Цапкалам. І я бачу проста наіўнасць вось некаторых з гэтых людзей, якім здаецца, што вось такі шчыры парыў прывядзе да вялікіх змен. Але ну, азбука паліталогіі паказвае, што калі рэжым кансалідаваны, калі ў яго моцны сілавы кулак, і там ваганняў, здаецца, няма, сярод сілавікоў нават міністр Караеў, які на пачатку такім гуманістам хацеў здацца і піярыўся ў гэтым сэнсе, цяпер відавочна, што ён, як і Шуневіч, таксама выконвае сваю функцію і вже полохає, до речі, тим, що Радіо Свобода там з'являється не тільки колективним пропагандистом, а й колективним організатором.
Як писав Владимир Ильич.
Да. Я ось, підходжу до відказу на ваше питання про стихійність. Так, ми бачимо політизацію насельництва, тому що нове слої, ось, і молодь, гэтые хіпстери, і обиватели, які були пофігістами, тепер ангажувалися. І менавіто ось такі люди, як Тихановський, Бабарыка, вони працювали на розні слої, але по великому рахунку вони втягнули масу нових людей у політику. Але адрозна від старої опозиції, ми шмат у її камянів кидаємо, заправди в цій кампанії, вона, так би мовити, випала з фокусу уваги, громадской, але разом з тим у яе ёсць досвід, у таліку і досвід арганізацыі, і досвід супрацьстаяння рэпрэсіяў. І глядзіце, з гэтай вось старой умоўна кажучы апазіцыі пад удар патрапілі менавіта Николай Статкевіч, Павел Сідарынец, тыя людзі, якія у гэтай кампаніі былі гатовы падтрымаць хвалю масавых пратэстаў. І такими вот грубыми методами, коли, покольки, как спевал Николай Высоцкий, настоящих буйных мало, и это буйные уже с большего за кратами, то, саправды, мы уже бачим, что была сбита хваля этой подписной революции, хутка были сдушены вот эти спробы организовать ланцуги солидарности. Ну и далее, коли вообще, каже Валер, например, пойдя режим на такие просто грубые кроки, не зарегистрируя Цапкалу, не зарегистрируя Бабарыку, ну это выключил полный процесс. Але рабіць на падставе адмовы ў рэгістрацыі плошчу, наўрад ці гэта атрымаецца, і лозунг не той, і няма каму выводзіць людзей на гэтую плошчу. Таму ў пэўнай ступені вось гэту галоўную для сябе небяспеку, небяспеку нарастання вулічнай актыўнасці, я думаю, што рэжым у гэтай кампаніі ўсё ж такі мінімізуе і не дапусціць вялікай плошчы. Ну, іншая рэч, што пасля перамогі, я думаю, Лукашэнка будзе адчуваць сябе вельмі дыскамфортна. Вось ён і паабяцаў Салігорску, што пасля выбараў будзе вельмі цікава. Я тут адчуў такую пэўную стоянную пагрозу, што разбяруцца з тымі, хто тут.
Мала вам не будзе, да.
Так. Але я думаю, што ну, ўсё ж такі трымацца на дручках, трымацца на рэпрэсіях, гэта вельмі дыскамфортны варыянт. Таму што няма праграмы, як ўсё ж такі наладзіць нармальную эканоміку дынамічную, як даць нармальны, прыстойны варты еўрапейцаў узровень жыцця. І таму я думаю, што будзе ліхаманіць Беларусі пасля 9-го дня.
Валер, ну а вот все ж таки есть певная моральная проблема, якая, до речи, и после 10-го года обмерковывалась, и вот зараз я гляжу, люди пишут в Фейсбуку, что вот те, кто говорит про площу, про некие, так бы мовить, рашучие змены, а як бы вот ёсць пэўная адказнасць за тое, што вот этых людзей, якіх да гэтага заклікаюць, ну просто падставляюць пад дубінкамі, пад дубінкі. Тут няма праблемы.
Ну, вы закранулі такую вельмі экзістэнцыйную праблему, ці варта змагацца і якія ахвяры варта прынесці на дзеля таго, на алтар, так сказаць, свабоды. Гэта вечная праблема, гэта нават не беларуская праблема. Вось. Ну, вось, Заходняя Европа здалася Гітлеру без бою, фактычна, і ў выніку і гарады засталіся цэлыя, і насельніцтва цэлыя, і нават габрэйскае насельніцтва не пацярпела ў шмат такіх краінах. А Савецкі Саюз супраціўляўся, у выніку сколькі 26 мільёнаў загінуўшых, зруйнаваная значная частка краіны і так далей. Вось, таму гэта вечная праблема. Ну, вось, ці варта было забіваць гауляйтара Кубы, у выніку якога расстралялі 10 тысяч жыхароў Менску і так далей. Таму гэта, ведаеце, такая вечная маральная праблема, якая паўстае перад любым народам у час такіх вельмі важных сацыяльных біфуркацый. І кожны раз кожны народ і кожнае пакаленне на гэтую маральнае пытанне павінна даваць свой адказ. Некіх абсалютна правільных адказаў тут нема і проста іх не бывае.
Александр, а як вы лічыце, ці ёсць тут адказы? Бо, ну, сапраўды, гарантый як бы ніякіх ніколі няма і нідзе няма.
Я хацеў бы падкрэсліць, што ўвогуле рэжым спрабуе сваім апанентам, асабліва вось такой нацыянальна свядомай публіцы, гэту маральную праблему падкінуць яшчэ ў іншай плашчыні. где будь улады, что, глядите, и той же Тихановский, и той же Бабарыка, это же марионетки Кремля. И подтекст такой, что вот вы же свядомые, а кого вы хотите подтримать? Вы хотите, как у вынику, и Лукашенко, на речи, в Солигорску на этой встрече с активом говорил, что, мовляв, он не выключает, что его оппоненты в ресте покличут на допомогу соседнюю державу. Ну, вельми прозристо намекал при этом, что я думаю, что это Россия. Коротей, будете тут ладить Майдану, у вынику приедет Путин на танку. Вот какую он подкидывает проблему. И тут соправды перед людьми, которые хотят перемен с одного боку, а с другого боку хотят, как заставалась незалежная Беларусь, как тут не было ни гибридной, ни наукростовой агрессии под маркой того, что мы повинны тут допомогать нашему хаумуснику тяжкую хвилину. Вот перед ними коллизия возникает. Але коли так сядеть, склавши руки, то мы ж бачим, что Лукашенко не збирается сыходить, что у его плана еще покуль хопить здоровье тут царовать, а может еще и успадчину передать уладу. Тому мне сдается, что тут все ж таки большесть тих людей, что за перемены, ну, это интуиционное такое мое эмпиричное уражение, потому что, на жаль, снижены незалежные социологии, и они все ж таки отбирают шлях боротьбы и заходят с той максимум, что раби что належит, и хай будет, что будет. И я думаю, что у каждом разе вот эти страшилки, они значно перебольшены. По великим рахунку, не треба думать, что Путин вот только сидит и думает, как бы завтра на танк уехать в Беларусь. Тут шмат великих проблем, и международных, и внутренних. Радиховский вот днями подкреслил, что у России просто никто не зрозумеет, коли почнется агрессия российская супраць Беларуси. Тому, я думаю, те, кто обирают все ж таки шлях боротьбы с режимом, они обирают правильную моральную позицию.
Сёння ў праскім акцэнце з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Александр Класкоўскі і Валер Карбалевіч. Thank you. Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. В эфире «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Александр Класковский. Александр, добрый день.
Витаю вас.
И Валер Карбалевич. Привитание, Валер.
Добрый день.
Тема нашей гутарки – это выступ Александра Лукашенко перед активом у Солигорску. Учора гэты запіс быў паказаны па беларускім тэлебачанні, прычым было сказана, што это был як бы закрыты выступ, закрыты актыў, ну а тут вось як бы БТ раскрыла таямніцу. Ну і сапраўды это быў адзін з самых, можна сказаць, такіх канцэптуальных выступаў Александра Лукашэнкі, дзе ён як бы паказаў сваю пазіцыю па цэлым шэрагу накірункаў. Ну, адзін з самых цікавых, напэўна, это ягоны вобраз змагара за незалежнасць, прычым з пагроза, так з яго слова, можна зразумець, сыходзіць зараз хіба не выключна з усходу, з Расіі. Ну і было сказана, што мы выстаем у землянках, будзем галадаць, халадаць і гэтак далей. На ваш погляд, наколькі вось гэтая схема, это, як кажуць, фрэмінг, пазіцыянаванне, наколькі гэта працуе, наколькі гэта вот перед этим активом, якому 26 гадоў тлумачылі, якія мы браты, як мы любім Расію, а Расія нас. Вось. А зараз вот ім такое як бы подносяць, што ледзь не воюваць з Расіяй трэба. Ну і ведаеце, я прасіў бы вас як бы ўсё ж такі як бы порефлексовать, потому что видовочный отказ – не, это все глупство, Лукашенко – дурень, вот, сдурнев за 26 годов. А может быть, что-то и он разумеет, чего вот мы с вами не разумеем. Александр.
Ну, по-перше, можно зразуметь, чому Лукашенко оседлал вось это конька, взял на узброение гэты тезис. Просто нема про что говорить по великим рахунку. Потому что некой позитивной программы, по идее, вот ты идешь на выборы, ты повинен казать, какой ты бачишь Беларусь завтрашнего дня. У Лукашенки, мы ж памятаем, коли он призначал теперішнього прем'єра, гучала теза, что там, навод будувати нічого не треба, головне нічого не розбурити. Коли ось гэты перекласть еуфемізм на звичайну мову, это значить, ось, я хочу застаться при владі, а остатнє все, ось, это уже некие другорадные речи. Тому, видать, після довгих усіляких мозгових штурмов, там, відеоточення Лукашенки, прийшли до висновы, что ось тезис треба, что теперішній лідер – це оборонця незалежності, і тільки він може урятувати Білорусь там, від поглинання, від того, щоб її не розодрали некі, як він каже, сильні міра сього. Так що це боротьба за парадок дня.
Тому що Александр, я вас перепиню, там цікавий такий поворот, коли он сказал, что да хрен с ним, да хто б не прийшов, да навод при допомозі Майдана. Але абы незалежнік, абы прабеларускі, а паколькі вот гэтыя гады яны не прабеларускія, так я супраць іх не таму, што Майдана нават баюся, а таму, што я за Беларусь, за бацькаўшчыну дбаю, а яны як бы за маскалёў, ну, фактычна.
Так, гэты пасаж, я на яго таксама звярнуў увагу, ну ён быў абсалютна няшчыры, і вось у гэта я думаю, што дакладна ніхто ў залі не паверыў, што нібыта калі прыйдзе пра беларускі нейкі чалавек замест яго, дык ён гатовы дараваць і нават Майдан. Ведаючы не любоў Лукашэнкі да гэтых, як ён кажа, нацменаў, не любоў да Майданаў, памятаючы, што ён нядаўна сказаў, што я і Украіну не аддам адкрытым тэкстам, вось гэты пасаж выглядаў, ну тут ён ужо перайграў трошки, настолько ён хотел выглядать про белорусским человеком и незалежником. Але мне здаецца, что у принципе вось тое, что ён накидае вось гэты тезис, ён і пропаганда, гэта наўрад ці працуе і на тых, хто сядзіць у зале, у іх увогуле когнітивны дисонанс, тому что сапраўды не толькі шмат гадоў казалі, што мы пойдзем там у інтэграцыі настолькі далёка, некалі малады Лукашэнка пачынаў, наколькі захоча Расія, ён жа і цяпер вось злётаў днямі на апарат у Москву, Москву, калі прылятаў у Мінск Лаўроў перад гэтым 19 чэрвеня, то Лукашэнка таксама сведчыў, што нічога ў нашых дачыненнях зусім не іскрыць. Правда, якраз у Салігорску ён пачаў зноў казаць, што бывае вельмі моцна іскрыць, і тады мы нагадваем, што трэба асцярожна там з апошнім саюзнікам. То бок, гэта супярэчлівыя тэзы, і якраз тое, што Лукашэнка працягвае вось гэтую лінію, так бы мовіць, што мы саюзнікі не разлі вада, гэта разбурае ў значнай ступені наратыў, які зараз ён спрабуе накінуць і разам са сваёй прапагандай, што, маўляў, рука Москвы тут хоча перакуліць, разадраць краіну на гэтых выбарах.
Валер, ну а як вы лічыце, все ж таки так ці так это не працуе? І, дарэчы, ці это адзінае, бо в Салігорску ізноў жа прыгучала, што ну, мы выйгралі нашу гульню з ковідам. І прычым там цікава, ён як бы тлумачыў, што кажа, што тое, што звярталі ўвагу на мае там жарты, пра баню, трактар, ну, гэта ўсё ж было, так сказаць, я вас супакойваў, я як бы як гіпнатызаваў вас, а насамрэч-то я вас ратаваў. І вот этот вобраз ратавальніка і ад ковіду, і ад геапалітычных жахаў, што вон так, вот так не працуе, а потым у жнівні, можа быць, мы з вамі скажам, да, все ж такі мы чё-то не падлічылі, не далічылі. Не?
Так, ведаеце, у мяне такое больш складанае ўражанне ад гэтага выступу. Звярніце ўвагу, фактычна Лукашэнка пачаў актыўную агітацыйную кампанію. Засадзіўшы асноўных апанентаў за краты, ён якраз эту агітацыйную кампанію вядзе. Вось трохі раней была такая таксама закрытая сустрэча з так званым актывам. Слова такое цікавае, актыў савецкіх часоў. Гарадзенскай вобласці, цяпер вось Менскай вобласці. Прычым, звярніце ўвагу, ён больш апелюе не да народа, а да наменклатуры, да чынавенства. Вось, выглядаў ён вельмі эмацыйным, вельмі ўзбуджаным, вельмі нервовым. І я б сказаў, увогуле цяжка неяк аналізаваць і рацыяналізаваць усе ягоныя выказванні, таму што яны былі даволі супярэчлівымі, даволі супратлеглымі адно другому. Гэта такая некая, ведаеце, плынь падсвядомасці. Ну і пачаў ён, як зноў жа у савецкім стылі, з міжнароднага становішча. Вось, і што мы пачулі? Мы пачулі, што ва ўсім свеце абсалютная, так сказаць, некая адбываецца катаклізмы, і ўсе гэтыя катаклізмы ёсць пагроза.
Як страшна жыць.
Так, ўсё гэта ў стылі такой канспіралогіі, то бок з усіх бакоў ворагі, Беларусь у атачэнні ворагаў. Прычым, вот у мяне склалася ўражанне, што пагроза не толькі з усходу, пагроза ўвогуле з усіх бакоў, што і з захаду там на нас увесь час ціснулі, але яны зразумелі сваю памылку, дарэчы, не толькі перамаглі ковід, але і захад перамаглі. Вось, таму з усіх бакоў ворагі. Ну і ворагі, зразумела, і ўнутры краіны. Гэтыя нацмены, якія чамусьці ў 21-м годзе чуць не ўсю тэрыторыю аддалі суседзям. Ну і, зразумела, галоўныя ворагі – это сённяшнія кандыдаты ў прэзідэнты. А што тычыцца Расіі, ці працуе вот эта ідэя пагроза з Расіі? Яна неяк вельмі дзіўна вось выглядае на інфармацыйным экране. З аднаго боку, адтуль з Расіі суцэльныя пагрозы, а з іншага боку, глядзіце, апошнім часам нават адносіны з Расіі палепшыліся. Вось Лукашэнка быў на парадзе, дзе, калі глядзець дзяржаўныя медыі, ўсё адбылося тіп-топ. А наколькі зноў жа я зразумеў, у аўторак, то бок заўтра, ён едзе на
Варжэв.
Да, Варжэв, да, і дзе, як ён мяркуе, адбудзецца сустрэча з Пуціным. То бок неяк усё гэта не выглядае, як суцэльная пагроза з Расіі. Тым больш, што сапраўды відавочных фактаў умяшання ў Расіі, ў беларускія справы, нема. То бок, ну, я не, і з глядзіша звичайнага абывацеля, знову ж, бо гэтая пагроза з Росіі, ну, яна не бачная. І гэтыя лукашэнкаўскія як бы нагнятанне напружанасці, ну, яна трохі выглядае трохі дзіўнаватым і штучным, як не бачыцца. І як гэта, мне здаецца, бачыцца з глядзіша звычайнага абывацеля і нават звычайнага чыноўніка.
Ну, а яшчэ адзін сюжэт, можа, менш штучны і менш супярэчлівы. Гэта як бы ўнутраная сітуацыя, якую ён вельмі цікава як бы апісаў, спакойнае расхістванне сітуацыі. Ён фактычна сам прызнаўся, што як бы ён пасадзіў Ціхановскага, і гэта было зроблена адмыслова, не таму, што там той там пхнуў міліцыянта. Так было сказана, так. Такое задание было даденное. И вот на конт вот этого спокойного расхистывания, ну, может быть, он и саправды имел рацию, что планы были такие, те ситуация до этого и шла, а он в этом смысле дейничает довольно технологично. Ну вот, спочатку убрали как бы лидера в улице, магчимых активистов, тех, кто мог бы повесить за собой в улицу, это Тихановский, это Статкевич, это Северинец. Причем Лукашенко, ну, фактично потлумачил, что я их прибрал не тому, что они в чем-то виноваты, а тому, что они могли стать вот как бы такими кристаллами, на яких нарастев. Другий удар – это по социальных сетках, это по видеоблогерах. Так, может, он и саправды сможет спынить эту хвалю? Вот, до речи, тут вот зараз дискуссия, вы, напевно, все читали в Фейсбуку, что, ну, вот, коли, как бы, прибраны лидеры в улице, коли прибраны лидеры, как бы, меркования у социальных сетках, то, может быть, и саправды, как бы, вот эта хваля, она просто ни во что не выльется. И, как бы, он, принамсі, технологично выиграет. Валер.
Ну, калі разважаць пра ягоныя словы, пра тое, што небяспека краіне і звонку, і знутры, то тут трэба разумець, што Лукашэнка сваю ўладу атаясамляе з краінай, з дзяржавай, з Беларусью. І калі існуе пагроза ягонай уладзе, то гэта раўнацэнна, раўназначна пагрозе Беларусі. Адсюль усе гэтыя страхі і ўсе гэтыя бачанні ворагаў. Ну, сапраўды, ён не хавае тое таго, што робіць, хоць і спрабуе неяк гэта, значыць, патлумачыць некімі рацыянальнымі аргументамі, што вось той бабарык грошы краў і так далей, выводзіў з краіны. Вось. А калі казаць, наколькі гэта рацыянальна, ну, гэта адзінае, што застаецца сёння ў яго руках. Бачыце, ён нічога асабліва не абяцае краіне. Ён не прапануе некую надзею. Наадварот, ён звяртаецца да мінулага ўвесь час. Увесь час параўноўвае то, што было раней, і то, што было сёння, і кажа, бачыце, вось як добра. То бок, ягоная галоўная ідэя – гэта не тое, што я вам прапаную нешта, не некае цудоўнае будучае, некія планы, некія перспектывы. Галоўнае – я ўсіх заткну. Наколькі гэта працуе? Ну, пакуль гэта працуе. Бачыце, удалося збіць гэтую хвалю пратэстаў. Удалося сапраўды нейтралізаваць найбольш актыўных суб'ектаў гэтага пратэсту. Вось, і выключаць нічого нельга. Цалкам рэальна, што сілавой спецаперацыі ён зможа задушыць гэты пратэст, а пратэст гэты не гатовы да сілавога супрацьстаяння, да сапраўднай рэвалюцыі. Я б сёння ўвогуле не даваў бы нейкіх прагнозаў наконт таго, што будзе далей, ну, хаця б з таго, што трэба паглядзець, каго зарэгіструе Лукашэнка. Пасля гэтага, мне думаецца, больш можна дакладна будаваць нейкія прагнозы. Таму што калі не зарэгіструе ўвогуле ні Сыпкала, ні Бабарыку, ну гэта ўжо зусім іншая будзе сітуацыя і зусім іншыя варыянты развіцця падзеяў.
Александр, ну мы з вами, як і Валер, як бы пережылі ў сваім жыцці ўсё ж такі адзін як бы злом сістэмы, это канец 80-х, пачатку 90-х. Мы ведаем, як гэта адбываецца. Вось. І вот у сувязі з гэтай як бы рэтраспекцыяй, якія суадносіны як бы арганізацыйнага моманту і стыхійнага моманту. Бо сапраўды Лукашэнка, калі лічыць вот як бы скажем так, революцию, какие-то змены спецоперации, то он дзейнічае вельмі пісьменна. Он дзейнічае як бы для того, каб вот гэтых лідараў прыбралі, гэтых лідараў прыбралі. З іншага боку, другі бок, невядома, што б рабіў Ціхановскі, але ён як бы выведзены з гульні. Яго жонка Светлана, она і не заклікае нікога ні на плошчу, ні там да бунтоў, да нейкіх пратэстаў. Такая же пазіцыя і штабу Бабарыкі, здаецца, яны наўпрост гавораць, што не трэба. Вот. І в этой ситуации ну вот чистая спонтанность, в какой ступени она может сама развиваться. Ти это в этом смысле она просто как бы ну, подставить людей под дубинки, а может что и похуже. Про Андыжан уже было сказано.
По-перше, коли сгадывать апошние годы Советского Союза, злом той системы, то была принциповая розница. Тады ўсё ж такі перабудову ініцыяваў Гарбачоў. І тады, кажучы сучаснай мовай, быў відавочны раскол у кіроўнай эліце. З аднаго боку былі кансерватары такія, як Ягор Лігачоў там ці Ефрэм Сакалоў беларускі, а з іншага боку былі перабудоўшчыкі там, паплечнікі Гарбачова такія, як Александр Якаўлеў. То бок зверху і галоснасць задавалася. Я ж сам памятаю, быў рэдактарам фармальна-камсамольскага выдання, якое фактично стало антикоммунистичным, газета «Знамя Ютости», оно имело великий уплыв. Тепер ось, саправды, тут можно сгадать, что днями министр замежных справ Владимир Макей давал интервью, и он, видать, довольно широко сказал, что режим моцный, ніяких там нервований, ухваливаний, я своими словами.
Александр, я вас перепыню, ну, правда, тут такой вспомин, памятаю, десь читал, что, сдается, в 88-89 годе Евген Примаков, тогочасный члец Политбюро, был в Штатах, и ему спытали, скажите, а вот коммунистичная партия, кольки часу мая для того, как ожыццявить те реформы, какие вот запланованы? Он сказал, вечность. В 88 годе. Прошло 3 года.
Так. Ну, невядома, што будзе ў Беларусі праз 3 гады, таму што 9 жніўня жыццё не канчаецца, калі ўжо даваць прагноз, то я думаю, што Лукашэнка, канешне, утрымае, напэўна, ўладу, это 99%. Я мушу гэта канстатаваць, як аналітык, хоць часта, вось, калі я раблю такі прагноз, дык крыўдзяцца вось гэтыя рамантыкі, неафіты цяперашняй кампаніі, якія пайшлі там за Бабарытам, за Цапкалам. І я бачу проста наіўнасць вось некаторых з гэтых людзей, якім здаецца, што вось такі шчыры парыў прывядзе да вялікіх змен. Але ну, азбука паліталогіі паказвае, што калі рэжым кансалідаваны, калі ў яго моцны сілавы кулак, і там ваганняў, здаецца, няма, сярод сілавікоў нават міністр Караеў, які на пачатку такім гуманістам хацеў здацца і піярыўся ў гэтым сэнсі, цяпер відавочна, што ён, як і Шуневіч, гэта таксама выконвае сваю функцию и уже полохая, дарэчы, тем, что Радио Свобода там является не только коллективным пропагандистом, но и коллективным
организатором. Я писал Владимир Ильич.
Да. Я подхожу до отказу на ваше питание про стихийность. Так, мы бачим политизацию насельництва, то, что новое слоилось, и молодь, это и хипстеры, и обыватели, которые были пофигистами, теперь ангажовались. Именно это вот такие люди, как Тихановский, Бабарыка, они працавали на разные слои, но по великим рахункам они утягнули массу новых людей в политику. Але от розра от второй оппозиции, мы шмат ее Каменёў кидаем, и заправды в этой кампании она, так думаю, выпала с фокусу уваги громадской, але разом з тим у яї ёсць досвід, і досвід організації, і досвід супрацьстояння репресіям. І глядзіце, з гэтай ось старой умовно-кажучай апозіції под удар потрапілі менавіта Николай Статкевич, Павел Сідаринец, тыя людзі, які у гэтай кампаніі былі гатовы падтрымаць хвалю масавых пратэстаў. І такими вот грубыми методами, коли, покольки, как спевал Николай Высоцкий, настоящих буйных мало, и это буйные уже с большего за кратами, то, саправды, мы уже бачим, что была сбита хваля этой подписной революции, хутка были сдушены вот эти спробы организовать ланцуги солидарности. Ну и далее, коли вообще, каже Валер, например, пойдя режим на такие просто грубые кроки, не зарегистрируя Цапкалу, не зарегистрируя Бабарыку, ну это выключил полный процесс. Але рабіць на падставе адмовы ў рэгістрацыі плошчу, наўрад ці гэта атрымаецца, і лозунг не той, і няма каму выводзіць людзей на гэтую плошчу. Таму ў пэўнай ступені вось гэту галоўную для сябе небяспеку, небяспеку нарастання вулічнай актыўнасці, я думаю, што рэжым у гэтай кампаніі ўсё ж такі мінімізуе і не дапусціць вялікай плошчы. Ну, іншая рэч, што пасля перамогі, я думаю, Лукашэнка будзе адчуваць сябе вельмі дыскамфортна. Вось ён і паабяцаў Салігорску, што пасля выбараў будзе вельмі цікава. Я тут адчуў такую пэўную стойную пагрозу, што разбяруцца з тымі, хто тут.
Мала вам не будзе, да.
Так, але я думаю, што, ну, ўсё ж такі трымацца на дручках, трымацца на рэпрэсіях, гэта вельмі дыскамфортны варыянт. Таму што няма праграмы, як ўсё ж такі наладзіць нармальную эканоміку дынамічную, як даць нармальны, прыстойны, варты еўрапейцаў узровень жыцця, і таму я думаю, што будзе ліхаманія з Беларусі пасля 9-го жніўня.
Валер, ну а вот все ж таки есть певная моральная проблема, якая, до речи, и после 2010 года обмерковывалась, и вот зараз я гляжу, люди пишут в Фейсбуку, что вот те, кто говорит про площу, про некие, так бы мовить, рашучие змены, а як бы вот ёсць пэўная адказнасць за тое, што вот гэтых людзей, якіх да гэтага заклікаюць, ну просто падставляюць пад дубінкамі, пад дубінкі, тут няма праблемы.
Ну, вы закранулі такую вельмі экзістэнцыйную праблему, ці варта змагацца і якія ахвяры варта прынесці на дзеля таго, на алтар, так сказаць, свабоды. Гэта вечная праблема, гэта нават не беларуская праблема. Вось. Ну, вось, Заходняя Европа здалася Гітлеру без бою, фактычна, і ў выніку і гарады засталіся цэлыя, і насельніцтва цэлыя, і нават габрэйскае насельніцтва не пацярпела ў шмат такіх краінах. А Савецкі Саюз супраціўляўся, у выніку сколькі 26 мільёнаў загінуўшых, зруйнаваная значная частка краіны і так далей. Вось, таму гэта вечная праблема. Ну, вось, варта было забіваць гауляйтара Кубы, у выніку якога расстралялі 10 тысяч жыхароў Менску і так далей. Таму гэта, ведаеце, такая вечная маральная праблема, якая паўстае перад любым народам у час такіх вельмі важных сацыяльных біфуркацый. І кожны раз кожны народ і кожнае пакаленне на гэтую маральнае пытанне павінна даваць свой адказ. Некіх абсалютна правільных адказаў тут нема і проста іх не бывае.
Александр, а як вы лічыце, ці ёсць тут адказы? Бо, ну, сапраўды, гарантый якбы ніякіх ніколі няма і нідзе няма.
Я хацеў бы падкрэсліць, што ўвогуле рэжым спрабуе сваім апанентам, асабліва вось такой нацыянальна свядомай публіцы, гэту маральную праблему падкінуць яшчэ ў іншай плашчыні. Вось дзяўбуць улады, што глядзіце, і той же Тихановский, і той же Бабарыка, гэта ж марионетки Кремля. І подтекст такий, що ось ви ж свядомы, а кого ви хочете підтримати? Ви хочете, каб у виніку, і Лукашенко, на речі, в Солігорську на гэтай сустрічі з активом говорив, що, мовляв, він не виключає, що його опоненти урешті поклічуть на допомогу сусідню державу. Ну, вельми прозристо намякав при гэтым, що вядома, що гэта Росія. Карацей, будете тут ладіць Майдан, а у виніку приєде Путін на танку. Ось якую він подкидывае проблему. І тут сапраўды перед людьми, які хочуть перамен з одного боку, а з іншого боку хочуть, каб заставалася незалежная Беларусь, каб тут не было ні гібридної, ні навпростової агресії под маркой того, що ми повинні тут допомогти нашому хаўруснику у тяжку хвилину. Ось перед ними колізія узникає. Але коли так сядеть, склавши руки, то мы ж бачим, что Лукашенко не збирається сыходить, что у его планы еще покуль хопить здоровье тут царовать, а може еще и успадчину передать владу. Тому мне здається, что тут все ж таки большість тих людей, что за перемены, ну, это интуиционное такое мое эмпиричное уражение, потому что, на жаль, снижены незалежные социологии, и они все ж таки отбирают шлях боротьбы и заходят с той максимум, что раби, что належить, и хай будет, что будет. И я думаю, что у кожным разе вот эти страшилки, они значно перебольшены. По великим рахунку не треба думать, что Путин вот только сядет и думает, как бы завтра на танк уехать в Беларусь. Тут шмат великих проблем, и международных, и внутренних. Радиховский вот днями подкреслил, что у России просто никто не зрозумеет, когда почнется агрессия российская супроть Беларуси. Тому, я думаю, те, кто обирают все-таки шлях боротьбы с режимом, они обирают правильную моральную позицию.
Сёння ў праскім акцэнце з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Александр Класкоўскі і Валер Карбалевіч.